zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nový šéf generálního štábu Bečvář převzal funkci od svého předchůdce. Nepal, postižený zemětřesením, už opustila většina Čechů. Představitelé státu na pietním shromáždění uctili památku obětí nacistického režimu. Nový náčelník generálního štábu Josef Bečvář na pražském Vítkově slavnostně převzal funkci od svého předchůdce Petra Pavla. Odpoledne ho na Pražském hradě jmenoval náčelníkem generálního štábu prezident Miloš Zeman. Ve funkci je Bečvář fakticky už od 1. května. Za svůj prvořadý úkol považuje doplnění početního stavu vojáků a dokončení koncepce výstavby armády. Jeho předchůdce Petr Pavel stál v čele generálního štábu 3 roky. Z pozice odchází předčasně, protože byl loni v září zvolen předsedou vojenského výboru NATO. Německo a Česká republika spolupracují na tom, aby zlepšili postavení Prahy ve sporu o vlastnictví strategických zásob nafty, kterou mělo Česko uloženo ve skladu zkrachovalé společnosti Victoria Group v bavorském Krajlingu. Na tiskové konferenci po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou to řekla německá kancléřka Angela Merklová. Podle Sobotky je Praha připravena vlastnické právo na naftu doložit. Premiér dále uvedl, že Česká republika chce ve spolupráci s Německem modernizovat železniční spojení mezi oběma zeměmi. Má zájem na vybudování vysokorychlostní tratě z Prahy do Berlína. Český prezident Miloš Zeman má pochyby o tom, že ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk napomáhá realizaci minských mírových dohod. Český prezident to řekl v rozhovoru, který poskytl ruské státní agentuře TASS před svou nadcházející cestou do Moskvy. Prezident Petro Porošenko se naopak podle Zemana snaží mírová ujednání plnit. Zeman v rozhovoru vyjádřil lítost, že konflikt na Ukrajině vedl k odkladu plánů na zavedení bezvízového styku mezi Evropskou unií a Ruskem. Většina českých občanů, kteří byli v době ničivého zemětřesení v Nepálu, již z této himalajské země odletěla. Ti poslední, kteří se chtějí vrátit domů, by měli nepálské území opustit dnes večer. Několik Čechů se rozhodlo v Nepálu zůstat a pomáhat místním lidem postiženým katastrofou. Podle agentury DPA se pohřešuje 112 cizinců, včetně 3 Čechů. David Frou z tiskového oddělení ale uvedl, že si ministerstvo zahraničí ověřilo, že jsou v pořádku všichni Češi, o jejíž pobytu v Nepálu úřad věděl z dostupných databází či od příbuzných a blízkých. Představitelé státu na pietním shromáždění v Pankrácké sekyrárně uctili památku obětí nacistického režimu. Historik Aleš Kýr při té příležitosti připomněl, že mezi 1075 odsouzenými, kteří ve věznici zahynuli pod gilotinou, nebyli jen Češi. Odvahu v té době podle něj prokázala i řada pankráckých dozorců. Popravy odpůrců nacistického režimu gilotinou se v pankrácké věznici konaly od 5. dubna 1943. Připravovaná opatření k omezení daňových úniků by v příštím roce měla přinést na dani z přidané hodnoty podle odhadu ministerstva financí 13,8 miliardy korun navíc. Vyplývá to z konvergenčního programu, o kterém informovalo ministerstvo financí. Speciální maorský rituál umožnil v Plzni uvést výstavu malíře novozélandských maorů Gottfrieda Lindauera. Portréty maorských válečníků, vládců, právníků i běžných lidí od plzeňského rodáka Lindauera jsou na Novém Zélandu součástí národního kulturního dědictví. Je to poprvé, co Oklenská galerie dostala od svého poradního maorského sboru svolení, aby obrazy opustili Nový Zéland. Výstava v masných krámech potrvá od 6. května do 20. září. Krajinná památková zóna Třeboňská rybniční krajina, zahrnující 30 obcí, by mohla vzniknout v příštím roce. Následně bude možná usilovat o zapsání na seznam UNESCO, řekl v Třeboni novinářů ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Šlo by zhruba o 300 km čtverečních, oblast mimo jiné zahrnuje i rybníky Rožumberk a Svět. A perlička na závěr. 24-letý mladík se rozhodl vyjet autem po turistické značce Obřím dolem na vrchol Sněžky. Po kamenité stezce se mu podařilo dojet zhruba 100 metrů za důl kovárna, kde mimo cestu uvízl a musel přivolat záchranáře. Hasiči automobil vytáhli zpět na cestu za pomocí kladky a pomohli řidiči při couvání. Muži, který nebyl pod vlivem alkoholu, hrozí ve správním řízení pokuta ve výši až 10 000 korun. A jaké bude počasí? Úterý bude ve znamení letních teplot 24 až 28 stupňů, může padnout i 30. Odpoledne a večer však přijdou bouřky a ve středu se citelně ochladí. Po zprávách se podíváme do Českých novin. České bankovní účty jsou ve stále větším ohrožení. Na mušce je totiž mají internetoví piráti. O tématu píše Mladá fronta dnes. Internetových krádeží v Česku jsou tisíce. Prudký nárůst kyberkriminality potvrzuje i policie, která zřídila speciální linku k nahlašování závadného obsahu na internetu. A proč se hackři zaměřili právě na internetové bankovnictví? Lidé totiž zapomínají dodržovat bezpečnostní pravidla. Třeba stahují podezřelé aplikace nebo reagují na podvodné maily, které nabízejí provizi za převod peněz. Hackři tak využívají jejich naivity a neznalosti. Většinu z útoků zastaví banky. Skutečných převodů peněz se uskuteční jenom pár. Banky monitorují podezřelá čísla účtu i případné změny běžného platebního chování klienta. Zákon o hazardu ztrácí na své původní tvrdosti. Se zjištěním přišly Lidové noviny. Ze zákona třeba vypadlo ustavení, které limitovalo počty nejvýnosnějších a také nejvíce proklínaných videoloterijních terminálů. Kromě toho také zmizela plánovaná dražba povolenek na provoz jednotlivých přístrojů. Podle ministerstva financí stačí omezení daňovou cestou. Jenže i v tomhle směru ministerstvo polevilo. Třeba daň z příjmu má z dnešních 20% poskočit na 35%. Přitom úplně původně se počítalo se 40%. Nová pravidla s největší pravděpodobností nebudou platit hned od příštího roku, jak se původně plánovalo. V Česku začíná fungovat nový biznis, a to rychloseznamka pro podnikatele. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Ve speciální seznamce se lidé místo o lásce a o vztazích baví o svém podnikání. Službu můžete najít pod názvem Minutový networking. Cílem rychloseznamky je navázání užitečných pracovních kontaktů, které se můžou v budoucnosti hodit. Lidé se ale můžou nechat jen druhými inspirovat, třeba jak lépe propagovat firmu nebo jak získat nové zákazníky. Akce se konají pravidelně v Praze a v Brně a má přibýt také Ostrava. Češky už se nestydí najímat pomocnice do domácnosti. Jak píše deník Právo, zájem o pomocnice mají hlavně domácnosti, kde oba partneři pracují v náročných profesích. Díky službě tak mají víc volného času. Největší zájem mají lidé o praní, uklízení, vaření a žehlení. Platí si také zahlídání a doučování dětí a venčení psů. Pokud mají chatu, tak využívají i služby typu rytí záhonků nebo sekání trávníku. A jak je to s cenami? Za hodinový úklid účtují agentury v průměru kolem 200 korun. Vyžehlit koš prádla je za 500. Hlídání dětí stojí při dlouhodobější spolupráci kolem 100 za hodinu. V Česku přibývá daňových kontrol. Tématem se zabývají Hospodářské noviny. Kontroloři se zaměřují hlavně na daň z přidané hodnoty. Jen v loňském roce stoupl počet prověrek o 30%. Podle Mladé fronty dnes přestává být Dominikánská republika rájem pro české kriminálníky. Policie se totiž před 3 lety na tuto exotickou zemi zaměřila a v hledání podvodníků sklízí úspěchy. Čeští uprchlíci se proto začínají orientovat na Asii. Pražské stavovské divadlo by se mohlo jmenovat Mozartovo, píše to Mladá fronta dnes. Přejmenovat ho chce ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Podle něj je to jediné divadlo na světě, kde Mozart fakticky působil. Jen pro zajímavost, divadlo v minulosti změnilo název už 5krát. Spotřeba chřestu podle deníku Právo v Česku každoročně stoupá. Češi ho sní 500 tun. Letos se sezóna chřestu opozdila kvůli chladnému počasí minimálně o 14 dní.
Posloucháte Rádio Praha.
Slavíme 70 let od konce druhé světové války. Kdyby platil původní plán, stačilo by říct, že Československo osvobodila od nacismu Rudá armáda. Zhruba na česko-bavorské hranici se měla potkat s armádou americkou. Jenže Američané byli u stanovené čáry dříve než Sověti a dohodli se proto na dalším postupu k ose Karlovy Vary Plzeň České Budějovice. Západ Čech tak osvobodila americká armáda pod vedením generála Petna. Plzeňané si tento fakt připomínají každý rok při slavnostech svobody. Hold Americké americkým, ale i belgickým vojákům vzdávají také lidé v dalších městech a vesnicích. Nebylo tomu tak ale vždy. Minulý režim příběh o Američanech tajil nebo překrucoval. Pravdu a nejcennější svědectví si dodnes můžeme poslechnout z úst pamětníků. Je jim kolem 80 až 90 let a často s dojetím vyprávějí, jak to na jaře 1945 na západě Čech bylo. Více Lukáš Milota.
Panu Emilu Kinclovi je 81 let. V roce 1945 vám bylo 11. Jsme na náměstí v Sušici. Jak ty poslední válečné dny nebo ty první květnové dny tady v Sušici vypadaly? Jaká to byla atmosféra?
No, byla to atmosféra taková velmi nervózní. Já jsem v tom roce jezdil do Klatovského gymnázia do Primy a když rozbombardovali američtí letci Klatovský nádraží, tak plná škola skončila. Začátkem toho května a koncem dubna tady odtud odcházela Hitlerjugend, potom tady byly nekonečné vozy uprchlíků z východu, který táhli na západ, a už i němečtí vojáci, kteří vlastně utekli vlastně od svých útvarů, odcházeli na západ k Američanům. Vojenská posádka německá tady sídlila v hotelu Svatobor. 5. května bylo dojednáno, že oni se zbraněmi opustí Sušici.
Věděli jste, koho potom máte očekávat? Jestli to budou Američané, Rusové, kdo sem přijde to město osvobodit?
No, tak rozhodně jsme věřili, že sem přijdou Američané, což se taky 6. stalo. To byl takový pro všechny tady Sušičany velmi šťastný a hezký den.
Kde jste vystál? Stojíme na náměstí.
My jsme měli tatínka, který prošel první světovou válkou, no a ten věděl, že při takových věcech je nebezpečno někam se chodit i dívat, tak nás s bratrem preventivně zavřel do sklepa, ale když jsme v popolední slyšeli hluk amerických tanků, tak jsme se protáhli tím malým okýnkem a v červených trenýrkách, bílým tričku a bosky, což tehdy bylo zcela normální, jsme doběhli na náměstí do těchto míst a byli jsme vlastně...
Takže přímo tady, kde stojíme, jste někde ano, byl?
Byli jsme vlastně prvními kluky, kteří tady vítali první americký tank, který přijížděl tadyhle s tou uličkou, která se dneska jmenuje ulice americké armády. No a za pár minut bylo náměstí plné lidí, samozřejmě i dětí.
Jak ti vojáci reagovali na ten dav těch lidí tady, kteří je vítali?
Museli být strašně potěšen. Lidé jim dávali víno, kořalku, koláčky, květin, bezpočet.
Co vám všechno přinesli?
Pro naše otce přinesli hlavně cigarety, protože ten poslední válečný rok to cigarety nebyly k mání na zahrádce místo petržele, jsme pěstovali tabák a nebylo co kouřit. Jsme měli vajíglu plný kapci a potom i cigarety, potom hromadu jídla, třeba takovou bouřskou pomazánku. No a jako děti jsme zase po letech viděli, co to je banán, co to je pomeranč, co to je čekuláda. Akorát nám bylo divný, proč většina těch Američanů pořád mele hubou, něco tam jako v té hubě převaluje. No a najednou jsme zjistili, že to je novinka, kterou jsme tady v Evropě neznali, to byla žvýkačka. No a to jsme měli jako takovou velkou slávu, že kolikrát jsme si to dávali z pusy do pusy, pač jsme toho měli málo, ale Američané nás potom zásobovali takovými to sladkostmi.
Oni přijeli osvobodit město, jak to samotné osvobození vypadalo, to znamená, s kým se tady potkali? Byl to jenom ten vítající dav nebo ještě nějací nepřátelé?
Tadyhle dneska před tím kadeřnictvím stál takzvaný parlamentář, který tam měl bílou vlajku, aby oni věděli, že tady jako se střílet nebude. Německý vojáci vlastně byli pryč, Američani pomohli ještě zajistit některý ty udavače, ano, jinak se tady nic nedělo.
Tudy Američané přijížděli, ví se proč zrovna tudy přijížděli tou ulicí?
Pač to byla jediná přístupová cesta od Hartmanic, od Petrovic, i tudy přijet nemohli.
Dokážete odhadnout, kolik třeba těch vozidel amerických sem přijelo do Sušice?
To bylo nekonečno. Když si představíte, že přijeli kolem 1 hodiny a jezdili do večera jedno vozidlo za druhým.
Neměli jste strach? Byli jste kluci?
Vůbec jsme neměli strach. Pro nás to byla strašná zábava, strašně hezká podívaná.
To osvobození, ty první květnové dny a zejména tedy 6. květen připomíná pamětní deska. Co na ní je? Na paměť osvobození města 4. pancéřovou divizí 3. americké armády dne 6. května 1945 město Sušice.
No a potom ty následní dny, ty byly překrásné, protože na školu ani pomyšlení, prostě do školy jsme nechodili. A skoro každá sušická rodina, která měla možnost, měla nějakého toho amerického vojáka na bytě, o kterého se starala. Taky u nás, pamatuju, že 2-3 vojáci měli jeden pokoj uvolněný a tam bydleli a jeden z nich byl přes 2 metry dlouhý, tak jsme musel mu tatínek se strýčkem nastavit postel, čili to byla šťastná doba, že jsme vlastně denně byli s Američany. Poznali jsme jejich zbraně, vozili nás v džípech. Jinak jsme poznali baseball, poznali jsme americký fotbal, to se tady hrálo. Vzpomínka byla taky tak, že oni rádi tancovali a tady v Sušici byl taneční orchestr Rytmus. To se tancovalo všude, v Sokolovně, v Koruně, ve škole, v tělocvičně, tady na Masaryčce. Měli rádi holky samo sebou, no tak několik těch děvčat s nima odjelo do Ameriky, se vzali, no a dokonce tady se rodili Černoušci, což byl unikát tady pro Evropu.
Přesunuli jsme se do Volšovské ulice. Jak to tady vypadalo, co tady bylo?
No tady v tom 45. roce byla řada kaštanů a tady v tom místě, co stojíme, byly louky. A tady právě v těchto místech Američané měli takovou polní nemocnici, kde ošetřovali své nemocné a zraněné.
Co všechno předcházelo osvobození Sušice, shrnul Ivan Rollinger z Petnova muzea v Plzni.
Ty největší akce na našem území už byly od počátku vlastně 18. dubna 1945, kdy vlastně první noha amerického pěšáka překročila původní československý hranice z roku 1938 v Fašském výběžku a největší boje, dá se říct, bylo o město Cheb 25. a 26. dubna. Takže to všechno předcházelo těm slavným dnům 5. a 6. května, kdy ty největší města jako Klatovy, Domažlice a později Plzeň byla osouzena americkou armádou.
Sušice nebyla jediným městem s českou většinou, kde osvoboditele vítali s nadšením.
V dalších městech to probíhalo velice obdobně za přítomnosti našich lidí, protože 5. května vypuklo povstání v řadě měst. Řada lidí se snažila osvobodit se sama od 6leté nadvlády, takže ta pomoc Američanů byla vynikající a v daném případě a v daných místech nezbytně nutná.
Bez bojů a ztrát na životech se ale osvobození západních Čech neobešlo.
Jsou to spíš víceméně menší obce a města v Českém lese a na Šumavě, vlastně prakticky v Sudetech, kde zahynulo a padlo vlastně několik amerických vojáků, protože bojovali v konkrétních místech.
Smutnou kapitolou konce války na Šumavě byla bitva o Zhůří 5. května. Její průběh popsal fanoušek vojenské historie Igor Nachtigal.
Se vlastně v dost nesmyslném odporu postavili zbytky německých jednotek americkému průzkumu. Posléze němečtí vojáci přejeli do obce Zhůří, jakoby ukazovali, že vesnice už je obsazená a vlákali hlavní americký průzkum do Léčky, kde vlastně padlo 10 až 11 Američanů. Archivní dokumenty se k tomu rozchází. Na německé straně bylo 26 padlých a 75 zajatých.
Západními a jihozápadními Čechami prošly na přelomu dubna a května desítky tisíc amerických vojáků. 190 jich při osvobozování padlo. Generál Patton došel se svou 3. armádou až do Rokycan a chtěl jít na pomoc Praze. Povolení překročit dohodnutou demarkační linii ale nedostal. Praha, kde 5. května vypuklo povstání, čekala na sovětské osvoboditele do 9. května. Osvobození americkou armádou připomínali v poválečných letech v západních Čechách pamětní desky, pomníky a konala se pietní setkání. Komunistický režim po únoru 1948 všechno ale vysvětloval jinak. Na školní léta v 50. letech vzpomíná Plzeňan Milan Jíša.
Pamatuju si, jak nám vyprávěli o osvobození, když to byla velikánská sláva toho 9. května, to se to slavilo. Tenkrát soudružka, učitelka, říkala o sovětské armádě. Tanky, šeříky, sovětští vojáci, harmoniky na těch obrázcích. Takže jako jediná sovětská armáda. Ale jak byl člověk starší, já nevím, v té jako 5., 6. třídě, protože jsme doma měli různé věci, jako po těch Američanech, co uchovávala babička. Tak jsem se ptal babi, no a babi mi to řekla, že to je po Američanech, když tady prostě jako Američani v 45. byli. Potom přeci jenom se v drobet začínalo, že tady jako ta americká armáda byla, ale byla to vlastně jako okupační armáda, která co mohla, tak zničila, vyloupila, znásilnila.
Milan Jíša pracuje pro Petnovo muzeum v Plzni, které ukazuje i tehdejší noviny a další tiskoviny.
V propagačních materiálech, co vycházely v těch 50. letech, tak vidíte i fotografie sovětských vojáků. A tam je prostě napsáno první rudoarmějci v Plzni v květnu 45. Jo, plzeňská radnice před příchodem rudé armády v květnu 45. Ano, byli tady na přehlídce, na kterou je pozvalo velitelství 5. sboru. Byli tady dvakrát, byli tady prostě jako potom, když byla ukončení války v srpnu 1945, tak byli pozváni znovu velitelem 22. sboru, generálem Harmonem. Takže ta sovětská armáda tady byla, ale zúčastnila se pouze přehlídek na pozvání armády Spojených států. To byl kult té rudé armády, prostě jako, že jedině sovětská armáda, a že teda sovětská armáda osvobodila i tady ty jeho západní Čechy.
V souladu s tehdejší komunistickou propagandou byly i názvy některých knih.
Americká okupace západních Čech v roce 1945, komu patří Plzeň. Teď tady vidíte, jako, to je jako taková nejstrašnější na té obálce, když vidíte toho amerického vojáka v takovým zlým výrazem ve tváři, jak drží pse přes Ašský výběžek, co napsal pan Karel Bartošek a Karel Pichlík, Američané v západních Čechách. A na té vlastní knize, tak tam vidíte obušek, skrvavený obušek s dolarem a americká vlajka, ale místo hvězd jsou tam svastiky, jsou tam hákový kříže.
Za své vzali i poválečné plány Plzeňanů postavit Američanům ve městě pomník.
V roce 1947 byl základní kámen pro pomník amerických vojáků. Bylo vybráno přes 5,75 milionu, ale přišel 48. rok a ty peníze byly zablokované. A ty peníze potom předseda Krajského národního výboru odevzdal velvyslanci Korejské lidové republiky.
Na doby, kdy se překrucovala pravda o osvoboditelích, vzpomíná i tehdejší šumavský učitel Emil Kincel.
Dokonce byli tak někteří lidi blbí, kteří říkali, že to byli vlastně převlečení Rusové v amerických uniformách. Dokonce i někteří učitelé toto svým dětem jako tvrdili, což byla blbost. No a stokrát opakovaná lež se stává pravdou, no ale ty pamětníci věděli svoje, mluvili pořád stejně, jak to bylo. Já mám obrovský archív fotografií z té doby, no a to jsem ukazoval dětem ve škole, no a tak to byly taky potom problémy, no ale ty děti si to museli vážit, že jim aspoň někdo nelhal.
Odvahu sbírali i lidé, kteří v Liticích u Plzně vzdávali hold americkým letcům, kteří padli na konci války při bombardování Plzně. Příběh o události i pomníku sepsal Marek Žatkovič. Vypráví o proměnách pomníku a také o tom, co se dělo lidem, kteří se k němu chodili poklonit.
Nejdřív mu byla změněna deska, kde vlastně byly údaje pozměněny. Ta deska byla s citátem Julise Fučíka. Poté ani to nestačilo, takže ho přesunuli na méně exponované místo. Někdy lidi vyháněli, někdy došlo k tomu, že byli fotografováni ze strany policie, STB. Byli tady potom následně excesy, když se položili vlastně věnce, stuhy byly následně strhány.
Podle Milana Jíši z Petnova muzea se atmosféra v Plzni v 60. letech proměňovala.
Po toho 65. roku to byl drobet uvolněný, ale nic oficiálního nesmělo být. Až potom v tom 68. roce bylo první takový oficiální vzpomínka na armádu Spojených států.
Pokusy připomínat při pietních setkáních v Plzni americké osvoboditele utnula normalizace.
My jako kluci potom jsme chodili udávat toho 6. května kytku na náměstí míru, jo. Jako jenom prostě takový symbol. To nás opravdu jako nebylo moc, ne, protože dost to bylo hlídaný, ale tak od toho 70. roku to bylo jako dost utahovaný.
Pamětní desky se přepisovaly, sundavaly a znovu odhalovaly. Asi nejčastěji odhalovaná deska je na muzeu v Sušici. Poprvé ji sundali už v 50. letech. Když se v roce 1968 o Američanech smělo mluvit, lidé uspořádali v Sušici petici a desku odhalili podruhé.
Ale vydržela opět velice krátce a byla záhy nahrazena takzvanou vietnamskou nebo protiamerickou deskou, která sice připomíná připomínala, že Sušice byla osvobozena americkou armádou, ale ta pamětní deska, že byla sejmuta na protest proti zásahu americké armády ve Vietnamu.
Vypráví ředitelka Muzea Šumavy v Sušici Zdeňka Řezníčková.
Po čase ta deska ztratila to ideologické vyznění, takže bylo potřeba i tuto desku odstranit, ale aby se to udělalo pokud možno nenápadně, tak byla poměrně v tichosti a velice rychle nahrazena jinou pamětní deskou, která připomínala, že v Sušici se narodil významný malíř, grafik a rektor Akademie výtvarných umění Maximilián Pirner. Na té desce bylo chybně uvedeno datum narození. Pirner k tomuto domu číslo popisné 40 neměl žádný vztah. Ta deska tam vydržela vlastně až do roku 1989 a v prosinci roku 1989 byla potřetí instalovaná, opět zachráněná, uložená v muzeu ta původní pamětní deska, která připomínala osvobození Sušice americkou armádou v roce 1945.
Doba se změnila. Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil patu. Zpíval v roce 1990 Honza Vyčítal. Západ Čech mohl zase svobodně mluvit o Američanech. Plzeň pozvala na první slavnosti svobody.
Ty první oslavy, to svlhlo oko, ne, protože to byla spontánnost, to byla obrovská spontánnost. Na ty první oslavy nikdy, kdo je zažil, tak prostě jako na ně 100% nezapomene.
Od 90. let americké osvoboditele připomíná pomník Díky Ameriko v horní části americké třídy. Vždycky na začátku května se do Plzně na slavnosti svobody, letos už 25., sjíždějí váleční veteráni, městem projíždějí kolony amerických jeepů a dalších vojenských vozidel, ulicemi zní swing a vojenský život připomínají dobové kempy. Osvobození mapuje Pettnovo muzeum a samotného generála osvoboditele George Smith Pettna připomíná ode dneška i nový památník, a to na opravených divadelních terasách.
Ten památník snaží se stvárnit příchod amerických vojsk s generálem Pettnem do Plzně. Jsou to dva ocelové pláty, které stojí proti sobě. V těch plátech je vyřezán profil generála Pettna v helmě. Ty dva pláty jsou vůči sobě otočeny o 180 stupňů, kde při pohybu ať už chodce nebo řidiče se ten památník mění tím pohybem.
Popsal architekt Václav Zůna. 70. výročí osvobození americkou armádou slaví i v dalších západočeských městech a vzpomínat budou také lidé v Sušici. Ke třikrát odhalené desce na budově muzea se chystá 6. května i 81-letý Emil Kincel.
Já sem jezdím každý rok. Mě nejvíc potěší, že tady vidím ty moje vrstevníky, pamětníky, který bohužel jako už odcházejí do těch věčných lovišť a vždycky tady někoho potkám a oni tady sedí před tou pamětní deskou americkou, no a vzpomínají taky s láskou v srdci na ten čas, kdy jsme byli nejen mladí, ale že jsme jako získali tu svobodu. Když jsme to v těch 10-11 letech tak nechápali, ale dneska víme, jaká to byla událost.
Emilu Kinclovi ale nezůstaly jenom vzpomínky.
Já mám originální nášivku 4. pancéřové divize, ano, a potom mám vlajku, kterou jsme uchovávali, malou vlaječku, kterou jsme uchovávali v rodině a kterou se potom vítali ty americké vojáky. Jinak všechno jsem rozdal, ale to nejcennější mám ve svým už dneska stouchnivělým srdíčku a to mi nikdo neveme.
Dodává na závěr šumavský učitel v penzi.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.